jako včelička, říká se.
Lidé byli vždy fascinováni činorodostí včelek a jejich neutuchající energií nutnou k poletování od květu ke květu.
Nedivím se, že je lidé takto oceňují. Vždyť si tak rádi pochutnávají na produktu jejich práce, medu.
Před týdnem jsme říkali, že včely při sběru nektaru dokáží opylovat asi 170 tisíc druhů rostlin. A položili jsme soutěžní otázku. Kolik procent rostlin v Evropě opylují včely?
Není to 100. Některé se obejdou zcela bez hmyzu, jiné opylují třeba čmeláci. Ale i tak jde o vysoké číslo.
Odhadem 85%.
Z těch, co nám odpověděli správně s tolerancí plus minus 5%, vybíráme Janu Dvořákovou z Brna.
Kniha Včely medonosné a jejich tajemný život v lese, kterou vydalo nakladatelství Grada, je vaše.
A dnes do ní nahlédneme, abychom zjistili, jak včely osidlují nový úl.
Čte Jan Teplý.
Osidlování datlí dutiny. Když stará matka s polovinou kolonie opustí hnízdo, usadí se na přechodném místě, ze kterého včely pátračky vyráží hledat vhodný příbytek. Tyto dělnice mají skutečně velmi přesnou představu o tom, jak má vypadat hnízdní dutina. Nesmí být moc velká, neboť pak by se dala těžko klimatizovat. Nesmí být moc malá, protože by neumožňovala růst kolonie. Měla by být v dostatečné výšce, v ideálním případě několik metrů nad zemí. A měla by být suchá. Vletový otvor by měl mít správnou velikost a umístěný by měl být co možná nejvýše. V ideálním případě orientovaný na vhodnou světovou stranu. Nejméně žádoucí je sever. S touto jasnou představou přezkoumávají pátračky každý ze svých objevů. Jev detailně objasnil ve svých pracích americký apidolog Thomas Seely. Popsal, že když pátračka objeví dutinu v kmeni odpovídající jejím představám, dokonale si ji nejdřív prostuduje. To znamená, zhodnotí velikost prostoru a jeho vnitřní objem, několikrát si proběhne celý vnitřek, střídavě vlevo, vpravo, nahoru a dolů, dokud se jí obraz budoucího obydlí nevtiskne do paměti. Je-li pátračka o vhodnosti a kvalitách svého objevu přesvědčená, vrací se ke svému roji a upozorní na něj ostatní tanečkem. Mezi včelami nejprve proběhnou dorozumívací a vyhodnocovací procesy. Na jejich konci se rojový hrozen rozhodne pro jeden konkrétní cíl. K tomuto cíli létá stále více a více pátraček. Pendlují mezi rojovým hroznem a budoucím hnízdem sem a tam a cíl označují feromonem z Nasonovovy žlázy na zadečku. Aby se roj naráz zvedl, musí všechny včely zvýšit svou tělesnou teplotu. Jak se ale uvnitř rojového hroznu dozvědí, co se má stát? Ty včely, které si cíl už prohlédly a lobovaly za něj tanečkem na povrchu rojového hroznu, proniknou chomáčem dovnitř a vydávají přitom pípavé zvuky. Každá včela, která postřehne pípání, začne zvyšovat svou tělesnou teplotu. Po několika minutách jsou všechny včely připravené ke startu. Roj, obrazně řečeno, vybuchne. Rojový mrak, který je nyní ve vzduchu, nemá zprvu tušení, kam se poletí. Zase se hlavní role chopí zkušené včely. Mezi oblakem včel a budoucím příbytkem rychle létají sem a tam, dokud se roj nezačne daným směrem pohybovat. Bzučivé lety, jimiž zkušenější včely obletují cíl a přitom z Nasonovovy žlázy vypouštějí vonný geraniol, zajišťují řádné označení budoucího hnízda. Spolehlivé hnízdní dutiny v lesích našich zeměpisných šířek poskytují datlové. Nejprostornější zakládá největší zdejší datel, datel černý. Opuštěné datlí dutiny doznají časem značných změn. Strom začíná ohlazovat zprvu ostré hrany vletového otvoru tím, že jej postupně obrůstá. Uvnitř probíhají hnilobné procesy, jejichž hlavními aktéry jsou plísně a bakterie. Tímto způsobem se vnitřek prostoru rozšiřuje a stává se pro včely ještě přitažlivějším než čerstvě vyhloubená dutina v kmeni bez dostatečného objemu. Když roj přistane u vletového otvoru nového příbytku, okamžitě začíná stěhování. Včely se shromáždí přímo u vchodu a na vnitřní straně dutiny kolem otvoru a následně putují nahoru pod strop, kde vytvoří mohutný hrozen. Uvnitř hroznu hned začínají se stavbou plástů. Včelstvo, jehož osidlovací činnost byla sledována a zdokumentována, přitom plásty orientovalo přední hranou k vletovému otvoru. Včelaři v takovém případě mluví o studené stavbě. U plástů vystavěných rovnoběžně se vchodem hovoříme zase o teplé stavbě. Včelí roj, který se jako obvykle na vyrojení připravoval už ve starém hnízdě, disponuje dostatkem dělnic, jejichž voskotvorné žlázy běží na plné obrátky. Tomu odpovídá i obrovské množství šupinek vosku, které včely okamžitě po osídlení dutiny začnou produkovat. První kroky při stavbě plástu není možné sledovat, protože tyto procesy se odehrávají uvnitř husté včelí koule. Ale víme, že ne všechny vypocené šupinky vosku skončí na stavbě plástů, protože mnoho z nich spadne na dno dutiny. Včely však jen ojediněle tento drahocenný stavební materiál sbírají a dopravují zpátky nahoru do míst, kde budují plásty. Po několika dnech stavební činnosti lze mezi včelými tělíčky zahlédnout první plásty. Sněhobílé, půlkruhovité mističky, natěsnané vedle sebe na hranách plástů. Během stavby se aktivita včel výrazně proměňuje s denní dobou. Přes den panuje na plástech čilý ruch, pod plásty visí volná síť ze včel, jež mají do sebe navzájem zaháknuté nohy. V noci je tato síť těsnější. Stahuje se nahoru a obtéká všechny plásty. Visí kolem celého komplexu plástů jako nějaký spací pytel. Zatímco při nižších venkovních teplotách se očka tvořená zavěšenými včelami stahují, tak při zvyšující se teplotě včely oka pomyslné sítě rozvolňují. Můžeme jen spekulovat, zda takzvané stavební řetízky, které je možné pozorovat při budování plástů v úlech a o jejich úloze panuje mnoho domněnek, jsou pozůstatkem tvorby této sítě v přirozeném včelím hnízdě. Avšak dosud nemáme spolehlivé vysvětlení funkce, dokonce ani důvodů takovéhoto chování. Slouží tato síť k regulaci teploty a vlhkosti kolem plástů? Nebo je to jen odpočívárna pro vyčerpané producentky vosku a stavitelky včelího díla? Přejímá ochranou funkci pro panenské plásty? Pokud stavba plástů zdárně pokračuje, dochází na vnitřní vybavení dutiny. Stěny uvnitř nenechají včely jen tak, ale postupně je začnou upravovat. Nejprve skupina včel hoblovaček zbaví povrch stěn vyčnívajících nerovností. Neúnavně urovnávají stěny dutiny svými kusadly. Takto uvolněné částečky padají na dno dutiny a společně se spadanými voskovými šupinkami vytvoří první vrstvu dna. Když jsou stěny dokonale ohlazeny, včely na ně nanesou vrstvu propolisu, smolnaté hmoty, kterou si vyrábějí z nazbírané pryskyřice nejrůznějších pupenů a který plní především ochranné funkce. Naše pozorování dokládají, že včely propolisem nepokrývají jenom trhliny a škvíry, ale celé vnitřní stěny, přičemž začínají na úrovni plástů, jejichž délka se v průběhu doby stále protahuje směrem dolů. Potažení propolisem mění fyzikální vlastnosti vnitřku dutiny, což se opět projevuje na jejím mikroklimatu a zejména na vlhkosti vzduchu, která nesmí být příliš vysoká. Srovnávací měření ve stromech osídlených včelami a ve standardních úlech potvrzuje naše tušení. V takto upravených stromech panují příhodnější podmínky. Antibakteriální a antimykotické vlastnosti propolisu jsou důležité faktory ovlivňující hygienickou situaci a zdraví včel.